Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, осы көктемнің осындай керемет күндерінде бүгінгі сіздердің күндеріңіз сәтті өтсін. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз ала жіп ден аттама. Яғни біздер айтып жатамыз, біреудің ала жібін аттама, біреуге қиянат жасама, біреуге жаманшылық жасама, біреуге ор қазба деп айтып жатамыз, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-72430. Ал біз алдағы уақытта осы түскі шай бағдарламасының өзінің әдеттегідей айдарларымен таныстыратын боламыз. Ал бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырайық. Біздің арнамыз алыстамаңыздар.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақым, көркем мәнесі көңіл атал, үні әуесі көрдім бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз жақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әнге жар салады. Сүйетін өнер дасыл, сүйлай бәлетін осындай өзге қандай ел бар. Орыны мен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзенің көлдері күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде саң жоқ оғысқан. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады.
Қазақ дүниетанымында алажып туралы әртүрлі ұғымдар мен түсініктер бар. Мысалы, баланың тұсауын кескенде, адамдар қатты ренжіскенде тағы басқа әдет ғұрып қағидаларында алажып бейнесі қолданылады. Соның бірі алажып аттамау деп аталады, және ол адалдыққа, адамгершілікке сай қолданылатын теңеудің бір саласы десе де болады. Бұл теңеу ешкімге қиянат жасама, біреудің мал-мүлкін ұрлама деген терең мағынаны білдіреді. Біреудің мен ешкімнің алажыбын аттаған жоқпын деген сөзі оның ақ адалдығын білдіреді. Және де жалпы алажыптен аттама деген бұл бәрімізге таныс әңгіме, иә? Әдеп пен тәрбиенің шекарасы бұл. Әдетте біз бұл ұғымды тек тәрбиелік мәселе ретінде ғана қарастырамыз. Нақылдың тарихы қай кезеңдерде баратындығына бұған қатысты ырым тыйымдармен шаруамыз жоқ. Меніңше, қазақтың алажыптен аттамау деген қағидасы тек адамгершілік қана емес, танымдық та мағынаға ие тәрізді. Алажып көбіне ақ пен қара түстерден өріледі. Бұл дүниеде жақсылық пен жамандық, күн мен түн, ақ пен қара сынды жұптардың болатындығын, өмірдің өзі алағұла болатындығын меңзесе керек. Оның үстіне алажыпке қатысты қазақ жыланынан қорққан, алажыпты аттамас деген сөз тағы бар. Демек, алажып жыланғанға ұқсайды деген сөз екен. Бұл туралы жезқазғанды ғалым Құзыған Ақпанбек ағамыз бір еңбегінде жыланнан қорққан алажыпты аттамас деген сөздегі ой тұжырым сонау Мысыр елінің көне тарихынан елес береді екен. Перғауындардың билік белгісінің бір айрықша жасалған таяқ болған, оның басы жеті орам ала түсті, есілген алажып тәрізді. Ала таяғы ерекше қасиеттің және қарағылды қақ жарған әділеттіліктің бейнесі деп танылады. Үстемдік белгісінің екіншісі Қауының бас кемінде болатын жыланының мүсіні. Оның үрей деп аталғаны мәлім. Қазақ тілінде үрей қорқыныш мағынасына ие болған деп жазады. Құзыхан Ақпанбек одан әрі мүсін бірден көз тартатындай сымбатты, өте әсем, әрі айбарлы, бір қарағанда тірі жылан сияқты әсер етеді. Жыланның мүсінін қымбат металдан жасап, көзінің орнына жарқырауық асыл тас орнатады. Қараған адамның бойын қорқыныш билейді, яғни үрейленеді. Сонымен жыланнан қорққан алажыпты аттамас деген құдайдан, әмірші патшадан, перғауынан қорққан қылмыс жасамайды. Әдептілікті бұзбайды деген сөз деп пайымдауға болады. Яғни қоғамдағы қабылданған ережелерді, салт-дәстүрді бұзбау, соларға сай әрекет ету керек деген ойды білдіреді деп ойын жалғастырады екен. Расында Мысыр перғауындарының мүсіндерінде жылан көп кездеседі, иә? Оның интернеттен іздеп мысалы тауып алуға болады. 20-шы ғасырдың басында табылған Тутанхамон перғауының табытында осындай жылан мүсіндері бар. Бір қызығы, Құрандағы Мұса пайғамбарға қатысты хиссаларда перғауының сиқыршылары жыландарды шабуылға шығарғанда Мұса пайғамбардың аса таяғы айдаһарға айналып, әлгі жыландарды жеп қоятыны айтылады. Ал Құрандағы осы хиссадан перғауының жыландары жердегі әміршіні көрсетсе, Мұса пайғамбардың аса таяғының айдаһарға айналуын Құдайдың құдіреті деп бағалап, шын әмірші Құдай екендігі көрсетіліп отыр деген тұжырым жасауға болатын сияқты. Бұл енді менің пәлсапам дейді осы алажыптен аттама мақаланың авторы Құзыхан Ақпанбет ағамыз. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз осы Ақпанбет ағамыздың осындай керемет мәліметін. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Жүрегінің дүрсілі менен шалқып
Радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасында сіздер сондай-ақ өздеріңіздің халықаралық әйелдер күніне жақындап қалды, иә? Міне 8 наурызда өздеріңіздің жан-жарыңызды, қарындасыңызды, аяулы апаларыңызды, аналарыңызды құттықтап, жылы лебіздеріңізді бізге хат арқылы да немесе тікелей хабарласып жолдасаңыздар болады. 8-707-700-2430. Ал бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Егер де біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, жіптен аттамау дейді. Ал ендеше осы Құзыхан Ақпанбек ағамыздың арғарай мақаласын жалғастырсақ. Демек, ежелдігі дәуірден келе жатқан наным бойынша жыланнан қорқу, ала жіпті аттамау, патшадан қорқу дегенді білдірсе керек. Сонымен бірге патша немесе әмірші ұғымын тек жердегі басшы деп бағалауға да болмас. Ол жаратушының сипаты да болуы мүмкін. Әрине, менің бұл ойым тура қазақтың танымы бола қоймас, бірақ көне Мысырда жылан бейнесінің перғауындарының ең басты символы болғандығына ешкімнің дауы жоқ. Дәлел жеткілікті, қызығы сол. Перғауындар өздерін құдайға теңегенде тарихтан оқыдық. Егер қазақтың ұғымындағы жыланнан қорыққан, ала жіптен аттамас деген мақалдағы жылан сөзін ауыспалы мағынада жаратушы деп қабылдасақ, мұның өзі көне дәуірде де бабаларымыз бір ғана жаратушыға мойынсұнғанын көрсетсе керек. Әрине, біздің бұл айтып отырғандарымыз кейбір деректерге де деген өз көзқарасымыз. Діндар бауырлар біраз сөгер бізді дегенмен қаладағы қиялға ерік бердік. Құран кәрімде өздерін құдайға санаған перғауындармен тіресетін Мұса пайғамбар туралы аз айтылмайды. Хиссалары да жетеді, бірақ сол оқиғаларды сөз басында айтқанда перғауының сиқыршылары таяқтарын жыланға айналдырады. Ше бөрге немесе қорқауларға емес, жыланға. Ал Мұса Алексаламның таяғы айдахарға айналады. Айдахар жыландардың патшасы дейді. Егер Мұса пайғамбардың таяғы аң патшасы арыстанға айналса не болар еді? Жауап беру қиын. Демек, Құдай тағала сол кездің адамдарының жыланды қатты құрметтеп, тіпті Құдай деңгейіне шығарған ұғымына сәйкес Мұса пайғамбардың таяғын айдахарға айналдырған шығар. Ақиқаты тек Құдайға ғана аян. Бізге тек болжан. Бір мақалдың астарына біз аңғырмайтын ұғымдар бар екендігін дәлдеуге тұрсуғаны. Егер айдахардың жыландар патшасы екендігі апық мәселе, ал жалпы жаратушыны патша деп тану мәселесіне ешкім дау айталмайды. Оған Абайдың патша Құдай сыйындым, тура баста өзіңе дейтіні дәлел. Алайда қазақтың танымындағы алашып ұғымын өзге халықтардағы жыланның әміршіге тән белгісімен бірдей деп қарастыру да дұрыс емес. Мақалдағы жыланнан қорқан деген тіркестің турада мағынасы болуы мүмкін. Сөз жоқ жыланға шағылған адам ерелең деген нәрседен сескеніп қалатыны анық жай. Бірақ Мысыр перғаундарының жыланды билік белгісі ретінде тануы мен қазақтың мақалының арасынан байланысы табуға да болады. Дегенмен ала жіптің тек өзінде көптеген мағыналары бар екен. Ол туралы бірде маған ақын Иманғазы Нұрахметұлы айтып берген еді. Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі ерекше өмір сүру салты ойлаудың өзіндік бір дара үрдісін қалыптастырған. Соған орай қазақ философиясы дара болмысқа, дара мазмұны да, формасы да басқалардан ерекше болып қалыптасқан. Қазақ халқының мақал-мәтелдері дегеніміз ұлттық философияның арқауы немесе түйіні. Бұл мақал-мәтелдер ғасырлар бойы қалыптасып, өмір тәжірибесінен сыннан өткен, шыңдалған ой қорытындысы. Өмір, адам өмірі, табиғаттың заңдылықтар туралы болып келеді. Ала жіпті аттамау деген сөзі де осы тұрғыдан қарастырған дұрыс деп ойлаймын. Өз басым аталмыш мақал-мәтелді терең зерттеген адам емесмін. Алайда кейбір естіген түсініктерді айтуға болады. Ала жіпті аттамау деген екі мағынасы бар. Бірі тілек, өсиет ретінде болса, екіншісі мадақ түрінде келіп отырады. Осы арада ала жіптің мазмұнына емес, өзіне тоқтала кеткен жөн. Себебі қазақтың мақал-мәтел ырым-тыйымдарының бәрі екі мағынаға ие екен. Оның біреуі сол мақал-мәтелдердің өмірден туған нақты мағынасы, екіншісі оның философиялық, моральдық, адамгершілік тұрғысынан келетін мәні екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, міне осындай Құзыхан Ақпанбек ағамыздың осындай керемет мәліметін сіздер тыңдадыңыздар. Егер де бүгінгі осы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, немесе өмірлеріңізде осындай адам бізге қиянат жасап, кезінде осындай нәрселер болды деген бір бастан өткен өмірлеріңізден өткен сондай бір әңгімелеріңіз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беремін. Сондай өздеріңіздің бүгінгі құттықтау тілектеріңізді, өздеріңіздің сәлемдемелеріңізді біздің отбасылық Назар FM радиосына хабарласып хат жолдасаңыздар болады. 8777-724-30.
Жарқырап таң нұрымыз, ән жарымыз, бақытқа
Құрметті радио тыңдармандар, алажыпты аттамау бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ал келіп түскен құттықтау тілектерге кезек берсек, анашым Наурыздың ең шуақты мерекесімен құттықтаймын. Жүзіңізден күлкі кетпесін, тек қуаныштан көзіңізге жас алыңыз. Ал мен сіздің қуанышыңыз болып құлпырып жүре бергім келеді. Ол үшін сіз аман болыңыз, мен сізді жақсы көремін. Ғалия дейді. Сенші Наурыз әйелдер мерекесі көктемнің ең бір жайма шуақ күнінде әлем қуанышымен мейірімі күлкілеріңізге сыйып кеткен шақта үміт, сенім және махаббат молынан болсын, бек болат дейді. Аха. Құрметті радио тыңдармандар, хат жолдаңыздар. Тағы бір түскен хатта бүгін барлығы да қыз атаулыға сыйлық жасап, бар жақсылықтарын жасаудамын. Мен де сені құттықтағым келеді. Жаным, бұл мерекеде әрқашан менің сұлуым болып қала бересің. Сен жүрегінде тек маған ғана орын бердің. Мұны маған деген құрметің деп білемін. Саған зор денсаулық пен ұзақ өмір тілеймін. Себебі сенімен бірге өткен уақытым созыла түссе екен деймін. Бар болғаның үшін рахмет, сүйдім. Самат, сүйікті жарым, кімге дейді? Ғайникамалға дейді. Иә, Ғайникамал, естіп отырсаңыз, сіздің сүйікті асыл жарыңыз Самат есімді осындай керемет тыңдарманымыз сізге хат жолдап отыр екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір келіп түскен хат. Сүйікті жарым, өзіңді көгілдір көктемнің шуақты мерекесі сенші Наурыз әйелдер күнімен құттықтаймын. Осынау жарқын мереке күні мәңгілік жастық алауын, адал махаббат жылуын, шынайы сүйіспеншілік шуағын тілеймін. Ізгі тілекпен жан жарың Нұржан дейді. Ал құрметті радио тыңдармандар, тағы да келіп түскен хат. Көктем мерекесі көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, жүздеріңізге нұр шашсын. Әрқашан шаңырақтарыңыздан берекесі болып, үйіңізден жылылық кетпесін. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жанұяларыңызға береке бірлік тілеймін деген екен. Ілиясовтар әулеті. Я, құрметті радио тыңдармандар, міне осында келіп түскен хатта бізде осындай керемет хат жолдап отырған тыңдармандарымызға рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің осы керемет осы алажыпты аттамау тақырыпты қозғап отырмыз. Ол біреуге мысалы алажыпты аттау болса, я мен өмірімде бір рет осынай бір адамның алажыбын аттап едім, осынай қиянат жасап едім, қазір соныма өкінемін деген сияқты біздің бір тыңдармандарымыз болса, хабарласып, я болмаса хат арқылы, WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Және сондай-ақ әрине біз сіздердің аттарыңызды құпия сақтауға уәде береміз. Ал ендеше мен қазір бір тамаша әуенге кезек берсем, Диго Тоба, Туған жер. Құрметті радио тыңдармандар, Индиго тобының орындауында Туған жер атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламамызда тарихқа үңілу айдарымен жалғастырсақ. Бүгін яғни 6 наурыз осындай сейсенбі күнінде Гана Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні тойланып жатыр. 1975 жылдан бастап атап өтіледі. Гана ұзақ уақыт Ұлыбританияның отарында болған еді. 1975 жылы тәуелсіздігін алғанымен Британ ынтымақтастығының құрамында қалды. Ел астанасы Акра қаласы ресми тілі ағылшын. Республика аймағын 17 миллион адам мекендейді. Елді президент басқарады, заң шығарушы органы бір палаталы парламент. Қазақстан Республикасы мен Гана Республикасы арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы тамыздың 14-де орнатылды. Балалардың теледидар мен радио хабарларының халықаралық күні. Бұл мерекелі күнді Канда 1994 жылы сәуірде Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ балалар қорының өкілдері жариялады. Сол кезден бастап жыл сайын наурыздың алғашқы жексенбісін дүние жүзінің барлық теледидар және радио компанияларының жүргізушілері эфир уақытын балаларға және балалар бағдарламаларына ұсынады. Қазақстан Республикасы телерадио кешінің дәуірі 1957 жылдың 8 наурызында басталды. Дәл осы күні Алматы студиясына алғашқы бағдарлама өтті. Сосын бұл студия тұрақта апта сайынғы 5 сағаты хабарға айналды. Содан кейінгі жылдарда телестудиялар республикамыздың басқа да қалаларында пайда бола бастады. Телехабарлар бүкіл Қазақстанға тарады. Баспа мен киноның бай тәжірибесіне, ерекше сапаның қабілеттілігіне сене отырып, теледидар әр үйге еркін кіріп, және әр отбасының мүшесі болды. 60-шы жылдары футбол матчтарының, концерттердің, мерекелік шаралардағы репортаждарының тікелей хабарлары басты орын алды. Қазақ теледидарының бастауында көрнекті дарынды инженер Виктор Иванович Тюленев, Қазақстандағы алғашқы әйел инженер Гүлжан Төлегенқызы Балфанбаева, радио телеорталықтың алғашқы директорларының бірі Рамазан Сағадиұлы Файзуллин және тағы да басқалар тұрды. Барлық кезеңде де теледидардың бет кестарлары диктор болған. Қазақ теледидардың алғашқы дикторлары Нелли Омарова, Зульхия Жуматова, Ләзиза Аймашева, Орынбала Оразбаева болды. Содан кейін Ласкер Сейітов, Мариям Айымбетова, Всеволод Иванов, және Лидия Тельменко, Қажы Қорғанов, Тыныс Өтеубаев секілді. Осындай ағаларымыз келген болатын. Қазіргі күнге дейін сол кездегі алғашқы дикторлар үлкен кісілердің есінде, олар жаңалықтарды да, концерттерді де және сұхбаттарды да өздері жүргізген екен. 1975 жылы 6 наурыз күні Айгүл Мүкей дүниеге келді. Қазақстандық танымал тележүргізуші. 2010 жылдан бері Еларна телеарнасының директоры. Сонау Көкшетау қаласындағы Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоты спектаклі мен Ақмола облысы қазақ музыкалық драма театры шымылдығы ашылған болатын. Ол 1996 жылы 6 наурыз күні. Сол жылы театрға Құсайыновтың есімі берілді. Театрдың алғашқы көркемдік жетекшісі әрі директоры Оспанов болды. Театр репертуарында қазақ, орыс және шетел драматургиясы. Құсайыновтың Алдаргөсе, Балғабаевтың Ең әдемі келіншек, Хасенов, Пай-пай жас шыбайларай, Қажыбаев Ұмытпа мені Гәкку, Исабеков Мұрагерлер, Әлімжанов Құдалық, Гоголь Ревизор, Ахмат Келіндер көтерілісі, Шекспир Корольлер, Айтматов Ғасырдан да ұзақ күн, Шота Уәлиханов Ағынұр бар. Театр ұжымы 2000 жылы Павлодар қаласында өткен Республикалық 8-ші театр фестивалінде режиссерлік дебют жүлдесін 2001 жылы Алматыда Ойын арзан күлкі қымбат атты Республикалық шағын комедиялар фестивалінде Гран-при жүлдесін және сол жылы Каир қаласында өткен халықаралық эксперименталды театрлар фестивалінде орындаушылығы ең шебер театр жүлдесін жеңіп алған болатын. Міне құрметті радио тыңдармандар, біздің тарихқа үңілу айдарымыз осындай болатын. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни ала жіп пен аттама туралы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30 және сондай ақ өздеріңіздің құттықтау жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді, сәлемдемелеріңізді жолдасаңыздар болады. 8-707-724-30 нөміріміз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы электрондық почтамыз, яғни Нұркан мен айгулақ@mail.ru осындай электрондық почтамызға бізге келіп түскен хатты мен оқып кетсем, бүгінгі тақырыпқа қатысты ала жіпті аттамау. Менің атым Нағима, жасым 64-те, 4 балам бар, күйеуімнен ажырасқаныма 28 жыл болды. Біздің отбасымызға бір әйел келіп түсті. Қарап отырсам, біреудің ала жібін аттап, балаларымның көз жасына қалып отырым. Әлгінге дейін кешір алмаймын, балаларымда мен де қиналдым, екі жерде жұмыс істедім, баланы асырау қиын болды маған. Сонау 95-ші жылдар болған. Қазір Құдайға шүкір, жеті немере сүйіп отырмын. Құдайға рахмет, мені тастамай келгені дейді. Нағим апа, түсініп отырмыз, иә, ала жіпті аттамау деп біреуге қиянат жасамау, иә, әсіресе мына соңғы жылдарда елімізде жаңа тоқалдық мәселесі деп жатыр, иә, екі үш әйел алып жатыр деп. Кейбіреулер бірінші әйелдің келісімінсіз жаңағы осы әйел алып жатады, иә, мысалы жаңағы талақ деп үш рет айтып жаңа басқа да әйелдерді алып жатады. Мен ойлаймын, жалпы өз басым, бұл Құдай өзі о баста Адам ата мен Хауанан жаратты. Қарап отырсам, Адам атаның мысалы айтып жатады ғой, осы пайғамбардың айтқан істе, істеген істеме деп, иә. Мысалы, Мұхаммед пайғамбар кезінде жаңа бәленбай әйел алды, оның 4 әйел болды деп жатады, иә. Енді қарап отырсақ, бұл жерде ақиқат, жалпы Құдай өзі о баста осындай Адам ата мен Хауаны жаратқанда, ол Адам атаның жанына 4 Хауананы жаратқан жоқ қой. Сондықтан да, иә, азғырулар қазіргі заманда әлгі нәпсіні тия алмау деп айтып жатады, иә. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, осы орайда кішкене сақ болсаңыздар. Себебі біреудің ала жібін ата, біреудің көз жасына қалу, балаларының көз жасына қалу әрине өте жаман нәрсе. Мен ойлаймын, Нағим апай, осы сол кездегі әйел келіп отбасыңызға түсіп, күйеуіңізді тартып алып, жаңағы осындай қалай деп айтсам екен, осындай көз жасына қалып отыр деп, ондай адамдар әрине бақытты бола ма болмай ма, оны бір Құдайға мәлім. Егер ол адам өзінің тәубесіне келіп, істеген ісіне өкініп, сондай Құдайдан кешірім сұраса, сіздерден өзінің Құдай алдында кешірім сұрап, сонда сіздерінен арылса, әрине Құдай әрине бәрімізді кешіреді. Сондықтан да сіз алдыменен сол әйелді кешіріп, күйеуіңізді кешіріп, тек қана кешіре білген жағдайда адамның жүрегінде тыныштық орнайды, иә, сіз Құдайға рахмет айтасыз осы күнге дейін тастамай келе жатқанына деп. Бірақ дегенмен де, иә, бізде жылдар бойы жан жаралар қалып жатады. Жан жаралары бізді осындай жаңаға жүрегімізді сыздатып, кешір алмаушылыққа келіп жатады, иә. Сондықтан да мен түсініп отырмын, Нағима апай, жағдайыңызды. Сондай 4 баланы асырау оңай емес. Сондықтан да кешіре біліңіз. Әрине бізге кешіре білу, айту ол оңай, бірақ дегенмен де оны соған күш салып, өзіңіздің бір даналық қасиеттеріңізді, сондай бір сол нәрсені жаратқан Алла Тағаладан сұрап, сол нәрсеге бет бұрсаңыз, әрине ол нәрседен өтуде жаңағы қиынға соқпайды. Оған әрине уақыт керек, жылдар керек мысалы, иә. Сондықтан да мен сізге тек қана алға қарай, және Құдай сізге сондай бір кереметтер, керемет бақытты сәттеріңіз толы болсын деп, және де осындай балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз дегім келеді. Құдай сізге күш қуат берсін. Тек қана осы балаларыңыздың, ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің ортасында ойнап күліп, дос жарандарыңыздың ортасында сыйлы болып жүре беріңіз. Өйткені 4 бала асырау оңай емес, сонау 95-ші жылдары, иә. 95-ші жылдары мен өз басым 10-шы сыныпта оқыған екен. Кешіңіздер, 5-ші сыныпта оқыдым. Жасым 10 жаста болған. Сол кезде мен барлығында түсініп отырмын, қиын жылдар болды сол жылдары. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар. Ал біз қазір осы керемет хатқа кезек берсек, 8 наурыз ер азаматтар назарынан тыс қалмайтын мерекелерінің бірі, Берік Болат деген есімді, Берік Болат. Тыңдарманым жазған екен, осы күнді ақшашты қариядан бастап жас жеткіншектерге дейін асыға күтеді. Бұл күн отбасы берекесі мен ұйытқысы болып табылатын біздің аналарымыз, жарымыз, әпкелеріміз бен қыздарымызға жарқын көңіл мен жақсылық тілейтін күн. Сіздер өздеріңіздің тілектеріңізбен, сыпайылықтарыңызбен өмірді шуақтандырып, жақындарыңызбен, туыстарыңызға жылу сыйлайсыздар дейді. Әлемде нәрестеге өмір сыйлап, оны алғашқы қадам бастауға үйрететін қасиеттеріңізге тең келер нәрсе жоқ. Сіздердің төзімділіктеріңіз бен махаббаттарыңызға алғысымыз шексіз. Сіздерге сәттілік пен шаттық, көңіл серік болсын. Ер азаматтардың сыйластығы мен құрметіне бөлене беріңіздер. Көктемгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, әрдайым әдемі жылы жүректі аналық абыройлы атақтарыңыз биіктей берсін. Зор денсаулық, мәңгі жастық пен сұлулық тілеймін деген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай Берік Болат атты есімді тыңдарманымыз өздерінің барша қазақстандық әйелдерге осындай өзінің жылы лебіздерін жолдап жатыр. Ал құрметті радио тыңдармандар, мен қазір бір тамаша өнге кезек берсем. Дастан Оразбеков, «Жаныңда болу бір бақыт».
Жарық нұры бір өзіңе арналар, өмірдің ашылмаған парақтары өзіңменен.
Қиянат қылма өзгеге, біреуді мәнсіз сөздеме, жүректің төрі адалды, қиянат болар сөзде де. Адамдық өлшем адалдық, адалдық үшін жаралдық. Ей пенде, өмір тым қысқа, ендеше қылма сараңдық. Бәрімізде бір Алладан таралдық. Иә, құрметті радио тыңдармандар, қиянат жасамаудың өзіндік ерекшеліктері қандай? Барлық болмыстың бірлігін жете түсіну. Қиянат жасамау барлық затқа сүйіспеншілік ретінде көрініс береді. Қиянат жасамау барлық адамгершілік қасиеттерді қамтиды. Табиғатқа қатысты. Бұл табиғаттағы тепе-теңдікті сақтау, табиғат заңдарын құрметтеу, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы қиянат жасау ол Құдайдың аулақ болу деген істерінің бірі. Яғни Құдайдың өздері сөздері рас. Рас сөз ешқашан да жалған болмас. Бәрімізде сенеріміз ол болған соң оның әр сөзіне сеніміз керек және оны орындауға тиістіміз. Бізге келіп түскен хатта құрметті Нағима ханым, тағдырлас екенім, сізді мен түсінемін, тек кешіре біліңіз. Мен де екі баламен ажырасқанмын, яғни күйеуім тастап кеткен, жасым 58-де, қазір шүкір, үш немере сүйіп отырмын. Ұлымнан қызым тұрмыс құрмаған, жаратқан ие балаларымызға амандық берсін дегім келеді дейді. Иә, ең бастысы балаларыңыз аман болсын. Себебі қаншама қиыншылықтардан өтіп, осында қиын замандарда төрт баланы асырап отырсын Ағымай ханым. Және де бізге осы тыңдарманымызға жазған жауап хатта бізге өзінің есімін жазбаған екен. Ол апайға да біз сонда бір тек қана сабырлық, шыдамдылық кешіре біліңіздер дегіміз келеді. Иә, шынымен де отбасыларыңызда біреу келіп жаңағы ала жібін аттап, біреудің жолдасын тартып алып, балалардың көз жасына қалу әрине өте қиын, жаныңызға ауыр болатын дерттердің бірі десек те болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда өздеріңізді сондай бір кешіре біліңіздер және сон нәрсені ойламауға тырысыңыздар, рухани өсе біліңіздер. Себебі рухани азық нәрсеге жетер еш нәрсе жоқ. Ал біз құрметті радио тыңдармандар, қазір мен осы қызықты деректер айдарына кезек берсем, миллионердің жеті қағидасы дейді. Fidelity Investments сауалнамасына сәйкес бай адамдардың 86%-на өздерінің жеке кәсібі мен инновациясы көмектескен. Сондай олар төмендегі жеті қағиданы ұстанған: өз бюджетіңізді жасаңыз және соған қарай шығындалыңыз. Нағыз миллионерлер өздерін тек табысын ғана емес, шығысын да бақылайды. Ең алдымен бар қаржыны өзіңізге құйыңыз. Миллионерлер ақшаны жақсы өмір сүру туралы құрал деп есептемейді. Олар үшін пул жинақтау мен инвестиция мүмкіндігі. Олардан үйренуге болатын жақсы әдеттерінің бірі: өз табысыңыздың кем дегенде 10%-ын жинақтау шотына салып отыру депозит. Үлкен мақсаттар қойыңыз. Бай адамдар өз уақытын жоспарлауға қатты мән береді. Миллионерлердің 81%-ы іс-шаралар тізімін жасайды. Ал Томас Карли зерттеуіне сәйкес, орташа жағдайда өмір сүретін адамдардың тек 9%-ы ғана мұны қолданады екен. Нақты мақсат пен оған жетудің жолдары жақсы нәтижеге жеткізеді. Қарапайым өмір таңдаңыз. Миллионерлердің көпшілігі қанша байлығы болса да қарапайым өмір сүреді. Мысалы, Уоррен Баффет есімді инвестор 1958 жылы, кешіріңіздер, мен бұл жердегі қазір осындай қағазын шатастырып алып отырмын. Ол кісі өзінің шынменде осындай жаңағы осы инвестор 1958 жылы, кешіріңіздер, қағазды тауып алдым мені жазбамда, 58 жылы сатып алған шағын үйінде тұрады. Америкадағы ауқаттылардың көбі қымбат көлікте емес, автобуста я болмаса метрода жүруді таңдайды. Өзіңізге жұмыс істеңіз. Миллионерлердің жартысынан көбінің өз бизнесі бар екен. 16% әкесінен қалған мұра арқылы байыған. Жақсы қарым-қатынас құра біліңіз. Егер бизнесте табысқа қол жеткізгіңіз келсе, онда табысты кәсіпкерлермен жақсы қарым-қатынас орнатуыңыз керек. Үйренесіз, тәжірибе аласыз, тырысасыз. Ақшаны мақсат ретінде емес, құрал деп қабылдаңыз. Нағыз миллионерлер ақшаны емес, мақсатына жетуді көздейді. Сондықтан да нақты мақсат құру маңызды. Ал ақшаны сол жолдағы бонус ретінде қабылдайды. Өзіңіз қалаған нәрсемен айналысыңыз. Жаныңызға жақын жолды таңдаңыз. Сол жолда білім алып дамыңыз. Сонда ертел кеш миллионер атаныңыз ғажап емес дейді. Иә, еңбек, 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 тек қана еңбек, иә. Осындай түрлі жаңаға баяда біздің ұстазымыз сол кісі айтушы еді, осы академия қабырғасына оқып жүргенде, тек қана білімді болыңдар, кітап оқыңдар, жан жақты болыңдар деп, иә. Қазір ол кісі жаңағы Германия мемлекетінде, өзінің осындай Европа мемлекетінде, өздерінің Кёльн қаласында жаңағы шакыр тәрбиелеуде өзі режиссер белгілі осы Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткері Болат Атабаев деген кісі өзінің сондай шәкірттер тәрбиелеген, мен соның шәкіртімін, оған мақтанамын. Құрметті ұстазымызға біз тілеріміз тек қана амандық, сағынамыз, күтеміз, амандық тілейміз. Міне ол кісі өзі жаңағы ИНИАЗ-ды бітірген, неміс тілін оқып меңгерген, Германия қаласында бірталай жылдан бері еңбек жасап келеді. Бірнеше театрда өзінің режиссерлік қойылымдарын жасаған болатын, көптеген белестерге жеткен. Қазір енді ол кісімен сөйлесе бергім келеді, қандай әңгімеде болса ол кісінің білмейтін нәрсесі жоқ, көптеген мәліметтерді береді, пайдалы кеңестерді береді. Сондықтан да біз керегімізше өзімізге сондай жақсы мәліметтерді аламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет бүгінгі тақырымымыз ала жіппен аттамау болатын. Нағима есімді тыңдарманымыздың, апайымыздың осындай өзінің жүрек жарды, өзінің сондай бір сөздерін, өзінің қиналғанын бізбен бірге бөлісіп отыр. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің де пікірлеріңіз болатын болса, соған хат жолдаңыздар. Сондықтан да біз осы тыңдарманымызға алғыс айтқымыз келеді. Ал құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хатта шығыста әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Тәуелсіз еліміздің ұл қыздарын тәрбиелеп, азаматтарға сенімді тірек болып, қоғам ісіне білек сыбана кірісіп, қиын қыстау кезде демеу болып жүргендеріңіз үшін әйел қауымына алғыс айтамын дейді. Көктемдегі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен әр шаңырақты шаттыққа бөлейтін аналар мен қыз келіншек терінің қуанышына ортақ біз. Ер елдің иесі, әйел үйдің киесі дегендей, отбасындағы береке бірлікке, өмірдегі әсемдік пен әзіктікке жол басшы бола жүріп, айналасына инабаттылықтың нұрын сепкен аналарымыз бен қыз келіншектерімізді шын жүректен құттықтаймыз дейді. Ал құрметті арулар, сіздер бір отбасын емес, бүкіл әлемді аял алақандарыңызбен тербете алатын адамзат баласының ары рухы жігерсіздер. Тәуелсіз Қазақстанымыздың бейбіт тірлік пен бірліктің жарқын болашаққа деген сенімнің, ізгілік пен мейірімділіктің ұйытқысы да өздеріңіз деген екен бізге Стамғази есімді тыңдарманымыз. Бүгін мерекелеріңізбен тағы да бір мәрте құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс құт тілейміз. Әр таңдарыңыз арайлап атып, күндеріңіз нұрға толсын дейді. Стамғази, рахмет көп-көп сіздерге. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай көктемнің шуақты мерекелерінде бір-бірімізге мейірімді болып, жалғыз осы тек көктемнің шуақты мерекелерінде емес, әрқашанда бізге мейірімді, жылу, сондай жақсы көңіл күй сыйлай берейік, сыйлай білейік, мейірімді бола білейік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тамаша өнге кезек берсек, әйгерім Қалаубаева анаға тілек. Қазақ халқы ежелден ақ ұрпағының сүйегіне таңба түсірмеуді ойлап, артынан ерген қарасын адалдыққа, ізгілікке баулып, біреудің алажібін аттама, жетімді жылатпа, біреудің ақысын жеме, аманатқа қиянат жасама деп құлағына құйып, ардың ісіне жауапкершілікпен қарауға бұйырған. Тұманы қалың жаһандану дәуірінде алтын әзәзіл аздырар, адал еңбек бойында жаздырар деген қағида ұмыт қалып, адамның табан ақы, маңдай терінің өтелмеуі, құқықтарының тапталуы, жемқорлықтың жібі үзілмеуі, қолдан келсе қоныштан басудың белең алуы кімді болмасын толғандырары анық. Ендеше қолдарыңыздан кітап елдің нанын емес, жұрттың қамын жеуге, Құдай алдындағы аманатымызды адал атқаруға үндейтін бірден бір еңбек. Жүрегі таза адам ешқашан қиянат жасамайды. Сондықтан да бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен болған бір сағат көлемінде Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.